dëgjues nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ambasadori Acitaku kthehet në Washington, ngec procesi i emrimeve. Kryeministri Hoti i kërkon Kreshnik Gashi të liroj detyrën e shefit të AKI-s. Sërish bllokohet miratimi i konkluzioneve të BE-s për Ballkanin. Putin mohon rolin rus në helmimin e Navalnit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të mbetet pa ambasador në Londër, Bruksel dhe Tokio, ndër vendet ku prezenca fuqishme diplomatike konsiderohet e domosdoshme. Edhe në SBA ka 2 muaj që është nënshkruar dekreti për tërheqjen e ambasadores Flora Citaku, por e njëjta është kthyer në Washington edhe për pak kohë derisa qeveria të emërojë ambasadorin e ri. Ish ambasadori Avnis Pahiu dhe profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi thonë se Kosova duhet me urgjencë të emërojë ambasadorët të rinj. Shkumbin na me Gjekaj Sjell Holsi.
Flora Citaku është kthyer sërish në Washington e detyrën e saj si ambasadore Kosovës në SBA, pavarësisht se para më shumë se 2 muajsh presidenti Hashim Thaçi kishte nënshkruar dekretin për tërheqjen e saj nga ky post. Madje ajo kishte organizuar edhe takime lamtumirëse në Washington dhe ishte kthyer në Prishtinë, por është detyruar të kthehet sërish në Washington pasi partnerët e koalicionit qeveritar nuk kanë vendosur ende se kush do ta zaventsojë atë. Bazuar në dekretin e presidentit, ajo mbetet në këtë detyrë derisa të emërohet ambasadori i ri, por në rast se e njëjta nuk mund ta ushtrojë këtë post, atëherë duhet të emërohet një ngarkuar me punë, e sipas dhënave zyrtare në ambasadën e Kosovës në Washington, është vetëm një diplomat. Pas Washingtonit edhe Brukseli, Londra e Tokio kanë mbetur që shumë kohë me ushtrues detyre, pasi Kosova nuk ka emëruar ende ambasadore të rinj pas skadimit mandatit të diplomatëve të kaluar. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë në fazën finale të konsultimeve për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj dhe se gjithë procesi po zhvillohet konform procedurave të parapara ligjore. Ministra Meliza Haradina i Stubla garanton një proces të drejtë, transparent në respekt të plot procedurave ligjore dhe kushtetuese. Dhe çka është më e rëndësishmja, se cili vendim i saj do të merret në konsultim të plot me kryeministin e vendit, ashtu siç e parashë ligji dhe kushtetuta, tha për Radio Evropa Lirë këshilltari politik i Ministrisë së Jashtme Bul Salihu. Sidoqoftë, Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga zyrtarë qeveritarë se procesi ka stagnuar dhe se vështirë që mund të ketë emrime gjatë këtij viti. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi vlerëson se shteti duhet të jetë më serioz në trajtimin dinjitos të shteteve mike.
Unë mendoj që kjo është domethënë papërgjegjësia më e madhe e qeverisë Kosovës, pavarësisht e cilës qeveri, që vendet të tilla siç janë Londra që i përmendet ti, të mbohen me të ngarkuar me punë për kohë të gjatë. Ne kemi mbajtur për shembull Japoninë, një mike e Kosovës, e kemi mbajtur për më shumë se një vit me të ngarkuar me punë, dhe mbase kjo ka qenë kjo farë neglizhence dhe ky farë lloj ta quajmë kushtimisht në nënçmimi një vendi kaq transicion për Kosovën, ka kushtuar në votën e Japonisë në aplikimin e Kosovës për antarësim në UNESCO apo në Interpol, tash s'pun kujtohet saktë, në cilin Japonia, një mikë e Kosovës, abstenon. Dhe kjo ishte me siguri, dhe me thosë, rezultati në neglizhencë të qeverisë tonë.
Ambasadori pari i Kosovës në Washington, Avnis Pahiu, thotë se në këtë fazë ndryrimit të administratës amerikane do të ishte nevojshme që ky proces të ishte përmbyllur.
Unë mendoj se kjo punë duhet të sa më parë të rregullohet, që të kemi ambasadorin tonë të ardhshëm në Washington, sidomos tani kur kemi edhe ndryshimin e administratës, kur do të jetë një administratë e re aty, dhe që duhet që të kemi njëri në tonë cili që në start do të krijoj kontaktet në administratën e re dhe do të filloj punën si në aspektin bilateral, po ashtu edhe punën e ti diplomatike në një kuptim më gjërë.
A i thekso nevojën që ambasadori i ri në SBA të jetë apolitik? Profesori Ibrahim Gashi dëruan se brishtësia koalicionit qeverisës do të prodhoj përfaqësim dinjitos për Kosovën.
Duke po në gjetësjet kohëve të fundit, sidomos në Ministrinë e Jashtme, ndoshta edhe për shkak të qësoj disonancës brenda koalicionit qeveritar, dhe prapë po frigohem, jam skeptik dhe po frigohem se edhe në rastin domethënë konkret të emrimit të një ambasadori të duhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra një emri të duhur atje, do të ketë ngjecje, do të ketë vonesa, pasi urejtë mos ndohet, po dhe mund të ketë emrimet jo të qëlluara dhe një farë mënyre degradim të nivelit për fasimit sa i takon profilit të diplomatët që mund të shkoj atje.
Në tetor të këti viti, Ministre Punëve të Jashme dhe Diasporës Meliza Haradinaj kishte raportuar në Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashme, ku pati prëntuar se do të ketë vendime së shpejti për emrimin e ambasadorëve të rinje. Një nga emrimet që pat shkaktuar buj ishte ai i Astrid Zemajt, vllajt ministrit shëndetësisë Armen Zemaj, në ushtrimin e funksionit ambasadorit në Bruksel pas skadimit mandatit të Bernard Nikajt. Zemaj kishte titull ambasador dhe ishte emëruar në këtë pozitë për vendet anëtare, edhe pse Kosova ligjërisht nuk mund të akreditojë ambasador në Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes nga 5 vende anëtare të Unionit. Procedurat ligjore për emërimin ambasadorëve të rinj marrin kohë. Pas propozimit të Ministrisë së Jashtme që bëhet në koordinim me kryeministrin, emrat për ambasador dërgohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Ky komision më tej dërgon emrat në presidencë ku pason dekretimi nga ana e Presidentit të Republikës, por procedura nuk përfundon me kaq. Shteti pranues duhet t'i japë pëlqimin për ambasadorin e ri, procedurë kjo që mund të marrë disa muaj kohë. Që nga shpallja pavarësisë, Kosova ka hapur misione diplomatike në të gjitha kontinentet. Sidoqoftë, Ministria e Jashtme ka qenë shpesh sak i kritikave të shumta pas raportimeve për emërimin e diplomacisë të familjarëve të personave të angazhuar në politikë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Mandatet e gjithë dërguarve të veçantë të BE-s përcaktohen në parim për një vit, por ato vazhdojnë apo rinovohen, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kjo pritet të ndodhë edhe në rastin e të dërguarit të veçantë të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçaki, mandatit të cilit s'ka ndonë në muajin prill të vitit ardhshëm. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndonë se nuk paraqyqojnë, nuk kanë shprehur bindjen se sa mund të arrihet shpejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë brenda pak muajve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë që mandati i të dërguarit të veçantë të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak të ripërsëritet edhe për një vit. Lajçak, i cili është emëruar në prill të këtij viti për të udhëhequr dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka mandat një vjeçar i cili skadon në prill të vitit 2021. Sipas disa burimeve evropiane, të cilat dëshën të mbeten anonime, është mjaft e sigurt që të supozohet se atij do të zgjatet mandati për një vit tjetër, natyrisht se merret parasysh se deri në përfundim të mandatit aktual nuk arrihet marrëveshja në mes Prishtinës dhe Beogradit. Lidhur me procedurat e emërimit dhe riemërimeve të dërguarve të posaçëm, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stanu ka precizuar se kjo është kompetence shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë të përcaktohen në parim për një vit, por ato vazhdojnë ose rinovohen rregullisht për sa kohë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian pajtohen se çështjet për zgjidhjen e të cilave u krijuar postin në fjalë, vazhdojnë ende dhe kërkojnë vëmendjen dhe përpjekjen e vazhdueshme të këtij personi. Pra në rast se zoti Lajçak i ofrohet fundit të mandatit të tij zyrtar, kjo nuk do të thotë që dialogu ose lehtësimi i Bashkimit Evropian do të ndalet, ka thënë Stano për Radio në Evropa e Lirë. Në muajin prill të këtij viti, përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kishte deklaruar për Radio në Evropa e Lirë që detyra e tij është që ta përfundojë suksesshëm këtë dialog dhe të sigurojë që Kosova dhe Serbia një herë për gjithmonë të zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjidhura. Mirë po që nga marrja mandatit në prill, Lajçak i arriti që të ringjallë dialogun në Korrik, por vetëm 3 herë ka mbledhur liderët në takim, ndonë se më tonte që takimet në nivelin më të lartë politik të organizoheshin çdo 3 javë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk mund të kenë një përgjigje lidhur me atë se sa do të zgjasë procesi i dialogut me Serbinë në Bruksel deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare që zgjidh kontestin ndërmjet dy vendeve. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Antigona Bajaku thot për Radio Evropa e Lirë që pavarësisht që zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët patën deklaruar që një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë çështje muajsh e jo vitesh, për momentin kjo nuk mund të paraqyqohet.
Në bazë komunikatave të cilat i kemi shpërndar për media dhe opinionin publik, dihet se ende qëndrimet janë largë nga tjetër, kështu që nuk dëshirohet paraqyqoj asgjë, procesi është në rrjeve sipër do të shohim sa të zgjas kur do të përfundojë apo do të arrihet marrëveshja apo jo.
Herën e fundit kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar më 7 shtator, kur edhe u hap tema e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Takimet në nivel të ekspertëve mbahen me qëllim që të arrijë pajtimi në lidhje me temat që i hapin liderët. Takimet e këtilla janë mbajtur 7 herë radhazi, duke u arritur pajtim parimor vetëm në dy tema, ato që kanë të bëjnë me të pagjeturit dhe të zhvendosurit, si dhe për bashkëpunim ekonomik. Aktualisht ekspertët diskutojnë për pretendimet financiare të paleve dhe pronat, dhe deri më tani nuk ka pasur ndonjë përafrim të qëndrimeve në lidhje me çështjet që po trajtohen. Dushan Janji, që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndodhë brenda pak muajsh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në konferencën e dy statusor apo të ecurisë së çështjes së prandhomave të specializuara në Hagë, mbrojtja e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit ka kritikuar prokurorin lidhur me mënyrën se si janë shpërndar dokumentet hetimore nga prokuroria. David Hooper, avokati kryesor i Hashim Thaçit, duke folur për materialet, ka thënë se ato janë krejtësisht pamjaftueshme dhe të papërshtatshme. Prokuroria e rastit ka thënë se prokuroria deri më tani ka dorëzuar mbrojtjes mbi 1300 materiale. Arton Konushevci e ka përcjellë konferencën e sotme.
Mbrojtja e ish udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në Hagë edhe një herë ka kërkuar që fillimi i gjykimit kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit të ndodhë në verën e vitit 2022. Me shumë se 18 muaj duhen për të zhvilluar hetime në këtë rast. Ky është realiteti, tha avokati Hashim Thaçi David Hopper në një konferencë statusore të mbajtur sot në dhomat e specializuara në Hagë. Prokuroria ka deklaruar se deri në tani i ka dorëzuar mbrojtjes mbi 1300 materiale. Prokuroria po ashtu tha se në muajin korrik mund të përfundojnë hetimet dhe në muajin shtator të vitit 2021 të nisë procesi gjyqësor. Ne do të ishim të përgatitur të parashtrojmë dosjen paragjyqësore në fillim të korrikut, pra 2-3 muaj para fillimit të gjyqit, deklaroi prokurori i rastit Alen Tiger. Edhe avokati i Kadri Veselit, Ben Emerson, deklaroi se periudha prej 18 muajsh është e shkurtër. Ai ka kujtuar gjykatës se në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë në Hagë, që nga paraqitja e parë të akuzuarve në gjykatë dhe deri në fillim është pritur deri në 3 vite gjysmë. Edhe kjo periudhë sipas tij është e gjatë, por theksoi nevojën që mbrojtja kërkon kohë të mjaftueshme për të trajtuar çështjet dhe provat e paraqitura nga ana e prokurorisë. Emerson mendon se fillimi i gjykimit në këtë rast ndoshta do duhej të fillonte në fund të vitit 2022 ose në fillim të vitit 2023, dhe se kjo do të ndikohet nga pandemia dhe vaksinimi kundër COVID-19. Ndërka gjykatësi Nikolas Guilo tha se asnjë vendim nuk do të merret të njëjtën në lidhje me datën e fillimit të gjyqit, por ai tha se do të marr parasysh të gjitha pozicionet e mësipërme dhe kjo do të diskutohet në konferencën e ardhshme statusore. U propozua që konferenca e ardhshme të mbahet në janar. Konferencën mbi ecurinë e çështjes së tretë gjykatësi procedurës paraprake dhe ajo ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve midis palëve. Në këtë konferencë prokuroria tregon çfarë lloj të provave disponon. Kundër ish president Presidenti të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, deputetit dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqi, është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë aktualisht gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Sipas akt akuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi dyshohen për vepra penale që kanë të bëjnë me krime lufte. Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar, që ndryshën jetë edhe si gjykatë speciale, heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të kryera kundër pakicave etnike të rivalve politik, që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori së cilës është senatori zviceran Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më shumë kompani në Maqedoninë e Veriut, si rjedhoi pandemisë së koronavirusit, janë detyruar të përshpejtojnë procesin e digitalizimit të punës së tyre, përkatësisht një pjesë të madhe të shitjeve apo shërbimeve t'i ofrojnë online. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, qytetarët e Maqedonisë së Veriut përmes kartelave pagesore gjatë 6 muajve të parë të këtij viti kanë realizuar një çarkullim në vlerë prej 4.3 miliard denar. Zërieta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Më shumë kompani në Maqedoninë e Veriut si rrjedhoi pandemisë së koronavirusit janë detyruar që të përshpejtojnë procesin e digitalizimit, përkatësisht një pjesë të madhe të shërbimeve t'i ofrojnë online. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, qytetarët e Maqedonisë së Veriut përmes kartelave pagesore gjatë 6 muajve të parë kanë realizuar çarkullim prej 4.3 miliard denar, që paraqet rritje për 113% krahasuar me 6 muajt e parë të vitit paraprak, përkatësisht 2019-ën. Ndryshe në bazë të dhënave zyrtare, gjatë muajit qershor të këtij viti janë regjistruar 1223 dyqane online, që është për 20% më shumë krahasuar me 10-urin e vitit 2019. Në bazë të dhënave të Agjencisë për Tregti Elektronike, gjatë krizës së pandemisë online është rritur shitja e produkteve ushqimore dhe produkteve të ndryshme për nevoja të përditshme, ndërkohë që kanë pësuar rënje shërbimet elektronike në sektorë që kanë qenë më të dëmtuara, si që është turizmi dhe transporti. Viktor Stojanovski, sekretari i përgjithshëm i Asociacionit për Tregti Elektronike, për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se qytetarët e Maqedonisë së Veriut, ashtu si dhe qytetarët e vendeve të Evropës, më së shumti online kanë blerë veshje dhe pajisje sportive. Sfit për e-tregtim, përkatësisht shitjet online, betet niveli i ullët përse i përket shkathësive digitale që posedojnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Në mas të konsiderueshme, pandemia e koronavirusit ka ndikuar në ndryshimin e shprehive, kur bëhet fjalë për pagesat online. Një pjesë e madhe e qytetarëve tani më faturat e energjisë elektrike, ujit, telefonit dhe shërbimeve komunale i paguajnë në mënyrë elektronike. Është rritur në mas të theksuar dhe blerja e produkteve ushqimore online, thot Stojanovski, duke bërë të ditur se më shumë se 70% të anketuarve janë shprehur se edhe pas pandemisë do të vazhdojnë të blejnë gjëra online, ashtu siç kanë vepruar dhe gjatë krizës së pandemisë. Dhe punësuarit në sektorin e teknologjisë informative pothuajse nuk kanë ndjerë pasojat e krizës së pandemisë, pasi natyra e punës është e tillë që nuk ka dallim nëse bëhet nga zyra apo kushte shtëpie. Megjithatë, Vlora Ademi, nën kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore, e cila drejton një kompani në lëmin e teknologjisë informative për Radion Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht se shërbimet elektronike janë gjithnjë më të kërkuara, nëse vazhdon kriza e pandemisë, edhe ky sektor do të jetë i prekur.
Padyshim ka dy momente. Një moment, unë mendoj që kriza e pandemisë, nëse zgjatet, padyshim do të prekë edhe fushën e teknologjisë. Nëse pyetit pse, duke shaton me që përdisa tani çdo biznes bën plan, në të kaluarën ka bërë plane afatgjate vjetore apo plane në nivel kuartal, në nivel 3 mujor. Tani shumë vështirë, unë e shoh edhe me klient kur punojnë nga Zvicra, e kanë shumë vështirë parashikojnë apo bëjnë plane, qoftë në shitje apo në zhvillimin e sotvereve si të tilla në kompanitë e tyre, me që në fund të fundit çdo lloj servisi që ju i jepni, çfarëdo lloj industrie që jeni, qoftë në industrinë e teknologjisë, qoftë në industrinë e shërbimit, qoftë në turizëm, qoftë në shërbime, në gastronomi, përsëri në fund të fundit keni konsumator.
Thot Vlora Ademi, e cila drejton një kompani për shërbime elektronike. Ndërkohë afarisë thonë se pandemia i ka detyruar që të përshpejtojnë procesin e digitalizimit të kompanive të tyre. Në bazë të plan biznesi ton, duhet që gjatë vitit 2021 të inkorporojmë plotësisht shitjen online të produkteve tona. Por kriza e pandemisë, e cila shkaktoi ulje drastike për sa i përket shitjes së produkteve tona, ishte ajo që na ka detyruar të digitalizojmë pjesën e sektorit të shitjes, thot Ivan Kalinov, drejtori një kompanie që prodhon elektromateriale. Ai shton se në fillim ka qenë shumë e vështirë për t'iu përshtatur kësaj forme të shitjes, por më vonë kanë kuptuar se shitja online ka më shumë përparësi, ul në mas të theksuar koston e shpenzimeve, siç është sigurimi i dyqanit veteranëve dhe stafit të punëtorëve, ndërkohë që mundson që produktet e kompanisë të arrijnë tek më shumë konsumator. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Skema globale për shpërndarje të vaksinës kundër koronavirusit në shtetet e varfra përballet me rrezik shumë të madh të dështimit. Edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, synojnë të furnizohen me vaksinën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, përmes këtij programi. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Skema globale për shpërndarje të vaksinës kundër koronavirusit në shtetet e varfra përballet me rrezik shumë të madh të dështimit, duke lënë vendet me miliarda njerëz pa çasje në vaksina deri të paktën më 2024, është thënë një dokument të brendshëm, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë COVAX përbën skemën kryesore globale të vaksinimit kundër koronavirusit në shtetet me të ardhurat të ulta apo të mesme në gjithë botën. Ky program synon të shpërndajë të paktën 2 miliard doza të vaksinës deri në fund të vitit 2021 për të mbuluar 20% të njerëzve me të brishtë në 91 shtete me të ardhurat të ulta apo të mesme, kryesisht në Afrikë, Azi dhe Amerikë Latine. Edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, synojnë të furnizohen me vaksinë kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus përmes këtij programi. Sipas fajkotit nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova është futur në listën e shteteve të cilave ky program do t'u sigurojë nga 20% të vaksinave kundër COVID-19 falas apo 360.000 doza. Pjesa tjetër pritet të blihet nga buxheti i shtetit, ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vaksinave. Mirpo, në një dokument të brendshëm, të cilin e ka parë Reuters, promovuesit e kësaj skeme kanë thënë se programi është duke u përballur me mungesë të fondeve, me rreziqe të furnizimit dhe kontrata komplekse, të cilat mund ta bëjnë të pamundshme arritjen e këtyre synimeve. Rreziku i dështimit për të ndërtuar një skemë të suksesshme COVAX është shumë i madh, është thënë në dokumentin e brendshëm për bordin e Gavit, një aleancë qeverish për kompanitë e ilaçeve, shoqatat e bamirësisë dhe organizatat ndërkombëtare që merren me fushatat e vaksinimit global. Alianca globale për vaksinat dhe imunizimin në Gavi udhëheq COVAX-in bashkë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ky raport dhe dokumente tjera të përgatitura nga Gavi janë duke u diskutuar në takimin e bordit të Gavit nga 15 deri më 17 dhjetor. Dështimi i krijimit të një skeme të suksesshme mund të lënë njerëzit në vendet e varfra pa çasjen e vaksina për COVID deri më 2024, tregojnë dokumentet. Rreziku i dështimit është më i madh sepse skema është krijuar shumë shpejt duke vepruar në territor të panjohur, është thënë në raport. Të pyetur për këto dokumente, një zëdhënës i Gavit ka thënë se ky trup vazhdon të jetë i bindur se mund të arrijë synimet. Do të ishte e papërgjithshme që të mos analizohen rreziqet për një mision kaq të madh dhe kompleks dhe të krijohen politika dhe instrumente që zbusin këto rreziqe, ka shtuar ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk është përgjigjur për të komentuar këtë çështje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar Kreshnik Gashit që të lirojë detyrën e drejtorit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Zyra e kryeministrit Hoti nuk ka ofruar më shumë hollësi rreth kësaj kërkese. Me 25 nëntor të vitit të kaluar, Gashi ishte emëruar në këtë pozitë nga Ramush Haradina, i cili atë botë mbante pozitën e kryeministrit të Kosovës. Paraprakisht Kreshnik Gashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të njëjtën 453 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1470 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 8 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të njëjtën janë regjistruar edhe 483 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 11280. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 47.952 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 1.233 pacient kanë vdekur. Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës Blerim Kuçi ka thënë të njëjtën se Serbia po shkel traktatin e komunitetit të energjisë duke bllokuar linjat transmetuese për Kosovën. Ai ka bërë dokumentin në një takim të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë që këtë herë është mbajtur në kryesimin e Malit të Zi pas pavarësimit energjetik të Kosovës. Përderisa po flasim për integrim rajonal të tregut të energjisë, venditim janë bllokuar nga Serbia sipas në shkruas e këtij traktati 60% e kapaciteteve transmetuese ndërkufitare. Kjo në parim zhvlerëson edhe vetë traktatin, ka deklaruar Kuçi. Sipas tij këto veprime janë të patolerueshme dhe duhet të sankcionohen nga Bashkimi Evropian. Nga dita e hënë, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës operon si i pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues Serbi, Mali, Zi dhe Maqedoni e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes Kostit dhe Rrjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor. Pavarësisht faktit se të mërkurën të gjitha shtetet antare të BE-s ishin pajtuar për tekstin e konkluzioneve për zgjerimin dhe Ballkanin perëndimor dhe që ato të miratohen formalisht të entën pa diskutime, përsëri ka ardhur deri te bllokimi i tyre. Në takimin e sot të ministror, ato nuk janë miratuar. Është rregull në BE që dokumentet e tilla pasi për to të pajtohen të gjitha shtetet antare në takimin e ambasadorëve të miratohen në cilin do takim të Këshillit në nivel të ministrave, pa marrë parasysh se cilët ministra janë në pyetje. Por në këtë takim, Çekia dhe Slovakia kanë kundërshtuar miratimin e tyre. Çekia është shprehur se vazhdon të mbështesë fuqishëm procesin e zgjerimit, por teksti i konkluzave në formën e tashme do ta komplikonte edhe më shumë këtë proces. Ky shtet ka kërkuar më shumë kohë për të shqyrtuar këto konkluza. Në tekstin që duhet të miratoj, i bëj ftesë Maqedonisë së Veriut që të respektojë marrëveshjet me Greqinë dhe Bullgarinë dhe që në këtë mënyrë të shmangen pretendimet e bazuara në keqinterpretimet e historisë. Kjo pjesë e tekstit sipas disa shteteve nuk e ka vendin në konkluzat e BE-s. Bullgaria ka kurzuar kornizën negociuese të Maqedonisë së Veriut me BE-n me plotësimin e kërkesave të saj që kanë të bëjnë me emrin, shtetin, gjuhën dhe identitetin. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë një raport të ri hulumtues që tregon për përfshirjen e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë në helmimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Putin, pa ofruar asnjë provë, tha se lideri rus i opozitës po punonte për inteligjencën e Shteteve të Bashkuara. Presidenti rus po ashtu pa asnjë fakt tha se raporti i përbashkët i udhëzuar nga grupi Bellingcat nuk ishte një hetim, por shpërlarje një materiali të inteligjencës amerikane. Putini i bëri komentet të gjatë konferences e tij vjetore për media më 17 vjetor. Paraqitja e tij para gazetarëve u bë në kohën kur ekonomia e Rusisë është duke luftuar përballë pandemisë së COVID-19, pastaj janë hedhur dyshime të reja për rolin rus në helmimin e Navalnit. Si dhe gjatë kësa jave, autoritetet në SBA kanë konfirmuar një sulm masiv kibernetik që synonte bizneset, agjensi qeveritare dhe departamentet administratës. Hakerët rusë dyshohet se kanë ndërmarrë këtë sulm. Bashkimi Evropian njoftoi të njëjtën se i kanë dhënë Turqisë 6 miliardë euro për të trajtuar problemin me migrantë sirian, raporton AFP. Ankaraja kishte kërkuar nga BE-ja të ndaj fonde për migrantët në mënyrë që t'i mbajë ata në territorin e vet dhe të mos lejoj shkuarjen e tyre në vendet evropiane. Pas krizës më të madhe të refugjatëve që nga lufta dytë botërore më 2015, kur rreth 1 milion njerëz arritën në Evropë, Brukseli dhe Ankaraja ranë dakord më 2016 për të zgjidhur këtë çështje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan disa herë ka akuzuar BE-n për mos përmbushje të premtimeve, duke thënë se Ankaraja ka shpenzuar 40 miliard dollar për më shumë se 3.6 milion refugjat sirian që jetojnë në Turqi. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.